So baie goeiemôre aan almal. Is lekker om so by mekaar te wees en die Here praat met ons as gemeente net die laaste ruk sommer net om onsself weer te verfris. Here praat met ons oor ons intimiteit met hom, oor ons warmte van ons verhouding met hom. En is iets wat die Here ons nou al lank al met ons gemeente aankom. Hy laaste ruk se woord was net vir my goed, my weer gestig. En ek wil julle aanmoedig as julle dalk die laaste ruk die woord gemis het, want ek dink ons sê dit maar vir mekaar, die fondasie van ons verhouding met die Here en die fondasie van ons uitleef van ons verhouding met die Here begin met daai intimiteit. Niks kan eintlik vrug dra in ons lewe as dit afwesig is in ons lewe nie. So ras ek dink sommer net die woord wat wat John Andrews in Wellington gebring het toe ons aandiens daar geskuif het. Laasweek het ek sommer net bietjie gedeel uit my eie lewe uit wat my intimiteit met die Here die meeste gegroei het die laaste ruk is om hom te ken, beter te leer ken vir wie hy is. Net sy grootheid en goedheid. Ja, en dit het my lief gemaak vir hom, nog liewer as wat ek was. So ek wil jou aanmoedig. Vanoggend praat ons oor nog steeds oor intimiteit en ek wil miskien sommer net 'n iets wat ek in die week ervaar het, of al so 2 weke terug, kyk jy mos nou, daai tyd van die jaar wat Ceres regmaak om te gaan vakansie hou, en dan sal ons hoor iemand sê, ek moet net kyk of die ou wat dit vir my gesê het, Jesus, maar hy sal seker aan my aanstoot neem, hy sê, 'n goeie vriend van my sê vir my, Jesus, nog net 5 weke, ek sê, nee, jy kan nie nou vir 5 weke lang met daai gesindheid leef, jy weet, ons kan nie nou al dink of 6 weke of 4 weke of wat ook al het is, tot vakansie aanbreek. Nee, ek sê vir hom, nee, moet nie toelaat dat die bosluis aan jou suig, hy gaan jou droog suig voor die vakansie kom. Ek sê, kom ons stap hierdie laaste paar weke met geloof en met 'n verwagting dat die koninkryk se grense kan skuif in hierdie laaste 3 weke voor Ceres leegloop en allemaal verlof vat en op vakansie gaan en goed en welverdiende rus. Ek kan in die moeilikheid kom vir my volgende stelling, maar ek dink vir alle ouens wat in die landbouomgewing was, is 'n taai jaar deur. Sjoe. So my een van die moeilike goed wat ek sien is dat jong ouens wat die landbou betree het met baie opgewondenheid en drome en dinge het in hierdie jaar hulle lus vir boerdery verloor. En ouens het ondersteuning nodig. So ek wil die ouer ouens wat al lank aankom wat hierdie seisoene wat ons deurgaan op die oomblik al gesien het, gekom het en gegaan het, se jong ouens het nodig dat jy hulle moed inpraat, dat jy vir hulle omgee, dat jy hulle bemoedig in die moeilike tye wat hulle deurgaan. Ek het vir my broers gesê, ek dink daai ouens wat vir 8 maande aan die loopgrawe geveg het, ons moet hulle eintlik ekstra verlof gee, dat die ouens kan uitrus, hulle is op, hulle is moeg, hulle is uitgebrand. Ek dink ouens het dit nodig om goed te rus en te herstel. Dit was emosioneel, fisies en geestelik 'n moeilike seisoen vir baie ouens gewees. So ek wil julle aanmoedig, moenie nou al in die vakansie leef nie. Ek gaan baie lekkerder wees as ons hierdie laaste paar weke voluit hardloop. Ons kan nie vrydagoggend 10:00 al opgee op die week nie. Nee, is die naweek is net soveel lekkerder as ons is om vasvat tot 5:00 toe of tot 6:00 toe of wanneer jou werksdag ook al stop. So vanoggend in die week wat ek voorberei het, dit kom nou ook al 'n ding wat die Here hele rukkie met my praat oor intimiteit met hom. En ek kan nie onthou hoe lank terug is wat ek die gemeente om verskoning gevra het vir my eie leefstyl, want ek weet, dit het 'n meedeling in die gemeente, dit het baie keer 'n voorbeeld, en dit het 'n meedeling sonder dat julle eers sien wat ek doen, of wat leiers doen, net soos wat 'n pa se invloed in sy kind is, sonder dat sy kind noodwendig sien wat hy doen. Ek weet nie hoekom die Here dit so gemaak het nie, maar daai goed dra oor, sonder dat hulle dit eers waarneem, of 'n ma. So enige iets wat ek as voorbeeld moet leef, dalk onsigbaar is, dra oor. En die ding waarvoor ek die gemeente, as jy dalk hier was nie, om verskoning gevra het, is dat die Here net vir my kom wys het dat ek nie consistent is in die manier wat ek rustig neem in 'n week nie. ek ag dit net nie belangrik nie. En dis nie prioriteit vir my nie. Ek laat toe dat minder belangrike dinge my rusdag ransom hou, wat is die Afrikaans daarvoor? Ek gevangene hou. My rusdag is uitgelewer aan ander goed. En na dit nou het die Here nou al nou nog met my gepraat, maar vanoggend staan ek nou nie hier as 'n gesoute kenner van hoe om jou rusdag te spandeer nie, so ek is afhanklik van die woord baie soos ons altyd is, maar ook van ander mense se getuienisse wat dit beter reg kry as ek, en ek wil met ons praat oor intimiteit en tyd. En almal van ons wat hier sit weet dat intimiteit onmoontlik is sonder tyd. En jy kan daai stelling kan jy gaan toets in enige verhouding. In jou huwelik, met jou kinders, met die Here, waar jy ook al intimiteit soek, het jy tyd nodig. Ek wil nou 'n grapje maak om te sê, ek het intimiteit so gekyk, en toe sien ek, maar hier is tyd is binnen in intimiteit. Sê my rinda vir my nie, maar dit word anders gespel as hier selfe tyd. He. Ja. Ek het nie ernstig so gedink, maar ek gedink, in elk geval, so ek wil met ons praat oor tyd. Sjoe, en soos wat ek, net in die laaste, ek kan nie onthou hoe lang terug het is, wat die Here dit met my begin praat het, en wat ek die gemeente gevra het, hou my verantwoordbaar, vir hoe dat ek 'n rusdag neem, want dit is vir my belangrik, maar is ook vir julle belangrik, en ek wil sommer 'n klompie goed deel, wat ek opgelees het, wat ek in die woord gaan soek het, wat ek nog nie reg kry nie, en wat ek die Here voor vertrou, om reg te kry in my lewe, en my gesin se lewe. Ja, en wat vir my eintlik so hartseer was, soos wat ek meer en meer die Here se doel vir 'n rusdag bestudeer het, sien ek eintlik wat 'n goeie voorbeeld my pa vir my was. En ek het dit eers daai tyd raak gesien, en ek het vir die laaste 25 jaar wat hy nie meer daar is, hy ook nie raak gesien nie. Hy het eintlik 'n wonderlike voorbeeld, en ek dink hy's baie van ons, soos wat ek dit met julle gaan deel, gaan sien. Ons het eintlik in huise groot geword, wat baie nader aan 'n Bybelse vorm van rusdag geneem het, as wat ons doen. En ek dink eintlik ons is in die moeilikheid, want ons culture het rusdag, en die beginsel van om 'n rusdag te neem, het ons verloor. Ons kultuur, dink ek, ek dink ons het om verloor. En so ek dink het gaan harde werk vat, as dit wat ek vanoggend deel jou hart sny, en jy dink, maar sjo, Ek dink dis wat die woord leer, ek dink dis wat die gees my van oortuig, ek dink dis wat deel van my lewenstyl moet wees, wil ek ons eintlik waarsku, het gaan harde werk wees. Het gaan nie van self gebeur nie. Maar kom ons luister wat die woord sê. So, ek het sommer net 'n definisie bietjie, wat beteken intimiteit, want ons praat van ons wil intimiteit met die Here hê, maar wat beteken dit? So ek het sommer net definisies gaan soek uit die woord uit. It is to be close, to be familiar, it's intimate friend, it's hearty, dis hartlik, it's deep-seated, the innermost is visible, en is connected. Ja, en dit was vir my mooi, ek het lees ergens raak, to know personally, not academically, and not theoretically, is nie om teoretiese kennis van iemand te hê, of akademiese kennis van iets te hê nie, is om persoonlik te ken, en dit is wat ons soek. En, kyk, ons lewe in 'n samelewing wat alle grense as negatief beskou. Ons wil geen grense in ons lewe hê nie. En hoe meer ons deur die woord lees, hoe meer sien ons dat God grense daar gesit het om ons te beskerm. En dat grense baie goeie doel het. En God het ook aan tyd grense gesit. En daarom, ek wil 'n trick question vra, maar ek gaan nie. So, die vraag is, wie bestuur sy tyd goed? En die triek is, maar wat daarin is, tyd loop net, niemand kan tyd bestuur nie. Jy kan net jouself bestuur. Jy kan nie tyd bestuur nie. Tyd tik net. Wat jy moet bestuur, is jouself, want die tyd loop net. So moenie fokus hoe jy jou tyd bestuur nie. Fokus, hoe bestuur jy jou binnen die tyd? Jy kan dit nie meer maak, jy kan dit nie steel nie, kan dit op die internet koop nie. Dit is net, en dit loop net. En die vraag is, hoe bestuur jy jouself en hoe sit jy grense in jou lewe sodat jy van tyd maak wat God wil hê jy daarmee moet maak? So dit gaan oor selfleierskap rondom ons tyd. En hoe bestuur ons daai tyd sodat dit intimiteit bevorder en nie benadeel nie? Want ek en jy weet sommer vir die van ons wat getroud is dat as ons nie ons tyd in ons huwelik reg bestuur nie, dan het dit 'n invloed op jou en jou vrou se intimiteit. So ons kan dit net daar gaan toets om te weet dis waar, dit is so. So die vyand van intimiteit is busyness. Is om net besig te wees. Jene, en ons, ek wil jou eintlik uitdaag, hoeveel keer jy iemand in 'n week groet, en hy, wat is sy eerste opmerking? Ja, het gaan goed, lekker besig, jy weet, of nee, besig, ons hartloop. Nee, dit is ons allemaal myne ingesluit. Dit is amper die eerste ding wat uit ons mond uitkom. So interessante ding wat ek oplees, toe al die elektronika begin ontwikkel word, het die ouens gereken oor 10 jaar gaan ons net so die helfte van ons dag werk. Die goed gaan soveel spaar, that it's going to save 50% of labor. En ons gaan 50% werk en 50% speel. Nou, party ouens kry dit nog steeds reg, maar gemiddeld sê hulle werk ons 37% meer as 15 jaar terug. Because your office used to be something you need to go to. Nou rol jy net om in die bed, druk op jou foon en jou office is by jou. So, ons werk gemiddeld, sê die ouens 37% meer. Iets wat ek ook in ons samelewing waarneem, is dat, ek dink ons speel ook meer. So, ek probeer sommer dink aan, ek is nou nie so vreeslik in sosiale media nie, en ek lees minne tydskrif, maar as jy hom oopmaak, wat sien ons baie? Wat is die tendense van, iemand het hierdie stap gaan stap, iemand het daar gaan eet, iemand het hierdie trip gedoen, iemand het hierdie ondervinding gehad, en dis een uitlokking van, hey, ek moet dit ook doen, ek wil dit ook doen, en al wat dit doen is, dit sit nog goed in jou besige dagboek by, want ons moet by alles uitkom. Ek en Marinda, probeer ons self help om te sê, huis is vir ons een lekker plek. Ons hoef ergens heen te gaan om lekker te kry nie. Ons hoef iets te gaan doen, dat het vir ons so fantastiese naweek was. He. Ons dag ons self uit is, hoe maak ons home so een van die beste plekke om te wees? Otherwise we just fill it with more busyness and more play. So kyk op Facebook, tydskrifte, die TV, dis net endless advertensie om iets jou in te trek, want dis speel, of ek weet nie wat is die woord, ontspanning of plesier. So, vir ons dagboek moet ons weet, dat ons het waarde, ons sit 'n waarde op dit wat vir ons belangrik is. So, die vraag vir oggend is, en dit is sommer die leierskapkursus wat ons ook gedoen het, is jou twee belangrikste besittings, persoonlik, wil nie sê, jou kinders moet dan nog nie jou besitting nie, maar is jou geld en jou tyd, en jou geld en jou tyd weerspieel vir jou wat belangrik is. Ons kan nou nie al teen strein nie, dit is nou maar net so. So as jy jou dagboek oopmaak, of jy maak jou bankrekening oop, dan sien jy wat is vir jou belangrik. En jy kan nie, dit help jy sê iets anders is belangrik wat niks aan geweerspieel word. Dit. Goed, so die ding waarmee ons sukkel is, ek moet skrif begin lees, die ding waarmee ons sukkel is, ons is eintlik ongesond as gevolg van die besige leefstyl wat ons het. So dit begin baie keer vir my, ek raak eers emosioneel ongesond. Ek is geïrriteerd by die huis, my geduld raak minder, ek dink nie so vinnig soos wat ek gewoonlik dink nie, ek raak sluggish en slow, ek voel gedreineer, ek is nie so vriendelik soos wat ek normaalweg is nie, so kan jy nou aangaan met wat effek het in ons lewens het, as ons oorwerk is, en is nie eers noodwendig werk nie, want speel is net so 'n belangrike ding, so as ons oorbesig is, het dit 'n impak op ons emosioneel. Die volgende ding wat dit by my impak het, is my geestelike lewe. Ek is so besig, ek hoor net nie God nie. Ek gaan na 'n geleentheid toe, en ek weet voor die tyd, dis 'n geleentheid waar ek die Heilige Gees se stem moet hoor. Ek kom vanavond by die huis en ek lê in my bed en ek dink, was net so besig vandag, ek het nooit eers die Here gehoor vandag. En as ons lang genoeg hiermee aanhou, en van ons kan daarmee getuig, ek kan ook, as ek lang genoeg met besig aanhou, het dit op my lichaam 'n effek. So hier by my, so my rugspier ergens trek, begin so, weet jy waar dit by jou is, en by jou is dalk iets anders. En dit raak meer as net dit. Dit kan jou hele gezondheid inneem, as ons oorbesig is en 'n ongezonde leefstyl het. En ek dink waarmee ek uitgedaag word, is dat ek ons nou van 2010 af hier by die gemeente, en ons praat amper al van 2010 af oor hierdie probleem wat ons het. En dan sê ons volgende jaar, maar vir jaar is erger as wat laas jaar is. Normaalweg vir al die ouwens in die landbouw, ek ken nou nie ander so bedrywe nie so goed, nie so verskies, laat ek nie na dit ook verwys nie, maar gewoonlik in die landbouw, as die oes nou af is, dan was het rustiger gewees. Ja, ek weet nie van julle nie, ek sien niks af van nie. Ek sien net soveel druk en soveel besigheid en soveel pressure van goed wat moet klaarkom, ouwens kry eindelijk nie eers tyd om asem te haal. Maar normaalweg was die tyd, kom ons hou bybelskool hierdie tyd, want ouwens het tyd om saans te kom en bybelskool by te woon en Ek sien nie iets daarvan nie. So, wat ek sien is dat het net erger raak. Die 37% is besig om meer te raak, nie minder nie. So kom ons maak oor by Genesis 1, dan lees ons daar by die begin. So, ek gaan net so vinnig deur 'n klompie skrifte hardloop, net om vir ons bietjie perspektief te gee oor wat die woord sê oor 'n rusdag. En hopelik hoor julle dieselfde as ek, as jy nie, is dit ook goed. So Genesis 1:1, ek gaan sommer net daar by vers 1 begin en dan 31 te spring en Genesis 2:1 lees, so kom ons volg daar in Genesis 1. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo, die aarde hieronder, maar die aarde was in vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. En dan ken meeste van ons nou wat volg hierna. God het geskep in 6 dae, dit was oggend en was aand, en God het geskep. En die volgende dag het God dit geskep en dit was oggend en aand. So kom ons gaan na die einde toe van die story in vers 31. God het na sy handewerk gekyk en dit was uitstekend goed. Dit was baie goed, sê baie vertalings, ek weet nie wat die Engels sê nie, it was very good, it was. Dit alles het God op die 6de dag gemaakt, en dan vers 1 van hoofdstuk 2, so is die skepping van die hemel en die aarde en alles wat daarin is voltooi. Op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaakt het, en hy het op die 7de dag na al sy werk gerus. God het, het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat het afgesonder moet word van die ander dag, omdat hy op daardie dag gerus het, nadat hy al sy skepingswerk gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die skepping van die hemel en die aarde. Ek gaan nou terugkom na 'n paar dinge wat die Here daar gesê het. So ek wil sommer net 3 dinge wat vir my daar uitstaan as ek het lees, is dat die spesifieke tyd anders geseën is as die res van die dag, ander dag. So daar staan, God het hierdie spesifieke dag, het hy geseën, hy het 'n blessing op het gesit, hy blessed het. Die tweede dag is, hy het 'n sekere bepaling daarvoor gehad, so ek dink die Engels sê, he commanded, of he, wat sê die Engels, het iemand die Engels oop? Niemand, lyk my niemand lees Engels sê. Goed, God het bepaal, so hy het iets bepaal rondom hierdie dag, en dan sê dit, hy het dit heilig gemaak. So 3 dinge wat ons uit die skrif uit sien is dat God het dit geseën, hy het 'n sekere bepaling rondom dit, he ordered something about it, en hy het dit heilig gemaak. En die vraag is eintlik, wat ons kan vra is, hoekom het God gerus? Want ons lees in die woord, hy slaap nooit, hy sluimer nooit, hy hou altyd wag oor ons, so het was definitief oor hy moeg was. Nee. Ek vat uit dit uit, dat hy vir ons een voorbeeld gestel het, dat hy vir ons pattern en een ritme gegee het vir die lewe wat ons kan volg, sodat ons geseend sal wees. Die Here het in die skepping met hy 3 dinge geseën. Hy het die mens geseën en hy sê, be fruitful and multiply. Hy het die diere geseën, vul die aarde, en hy het die 7de dag geseën. Hy het die rusdag geseën. As ek sien wat sy seën in die ander 2 plekke beteken het, dan lees ek iets daarvan, dat hy hierdie tyd geseën het, sodat dit kan multiply in die ander 6 dae in. Sodat dit kan vrugtevol wees in die ander 6 dae in. Daar's 'n seëning op die 7de dag wat ons sien. En ons het gesien dat dit heilig is. So, miskien net die woord Sabbat beteken to cease, om rus beteken om op te hou, om te stop. En ek sien iets van God wat teruggesit het en gekyk het na alles wat hy gedoen het en hy het dit geselebreit en hy was vervul daarmee gewees. So, ek kan amper sien dat ek iets gedoen het, ek trek 'n stoel uit, ek gaan sit op dit en ek kyk daarna en ek sies van dit, want dit is voltooi en ek geniet dit. Ek celebrate dit. So God bless the seventh day and he set it aside om het heilig te verklaar. Wat beteken dat iets heilig is? Dit beteken dis afgesonder, dis eenkant gesit. Okay. So hier's iets van hierdie dag wat eenkant gesit is, afgesonder is. Goed. So ek dink vir almal van ons, party van ons is in werke wat ons mal oor is, en dan is daar van ander van ons wat in werke is wat ons nog nie so lief oor is nie. Maar selfs die ouens wat vreeslik lief is vir hulle werk, raak ook moeg af van. Is dit so? Alle werk maak ons moeg, of ons het geniet of nie geniet nie. It is tiring. En ons het rus nodig, ons het nodig om te refill, ons het nodig om onsself uit te rus en reg te maak vir die volgende 7 dae. Ek het nou nie baie oor dit gaan oplees nie. In die opleeswerk wat ek sien is, sê die ouens het medies nagevors dat die liggaam 'n ritme het van hierdie 7 dae. En as ons daai ritme versteur, ek sien nog ouens wat dit gelees het al eers. So dit is wetenskaplik bepaal dat jou liggaam hierdie ritme nodig het. En as jy nie daai ritme respekteer nie, dan pay jy die konsekwensies. So dis nie net van God af dat hy dit ingestel het nie, is ook dat dit sommer wetenskaplik nagevors is. So die tyd is heilig, en heilig beteken dis eenkant gesit vir 'n spesifieke doel, en ons gaan nou daarby kom om te sê, maar waarvoor is dit op sy gesit? En hoekom is dit heilig? Hoekom is dit anders as die res? En wat is die doel daarvan? So ons hoor daar's iets daarvan om te rus. En ek dink een van die foute wat ek maak, en wat jy ook moontlik maak, is dat ons dink om 'n dag af te neem en om 'n dag rus te neem is dieselfde ding. So ek wil vir jou wys dat om 'n dag af te vat en 'n dag om te rus, is nie dieselfde ding nie. Ek het gister 'n dag afgevat, maar ek het stokflou by die huis gekom. Ek was by 'n hokkiedag, heel dag saam met stoffies en so toe gery en terug gery, so ek het niks werk gedoen nie. Maar ek was poot uit toe ek by die huis kom. So ek gaan wys vir jou wat bedoel het om te rus versus wat dit is om af te neem of af te vat. So ek sien iets van ons rusdag dat dit met God, met ons gesin en miskien met vriende ook te doen het. Dat dit 3 areas is waarin ons rus vind. So ek sien in die woord dat God ons uitnooi om 'n rusdag te neem. Hy sê, ek sal vir julle in die ander 6 dae voorsien, rus op die 7de dag. Cease from work. God nooi jou uit. Hy gee dit vir jou as 'n gawe. Ons sal nou lees in Exodus, that God has given the 7th day. Hy het dit gegee. En soos ons met enige gift kan maak is, we can take it or we can leave it. So ons sal sien dat die 7de dag of die rusdag in die Ou en die Nuwe Testament verskillend hanteer word. Ek is seker niemand van ons sou nog mee gelewe het as ons nog in die Ou Testament was nie. Hoekom nie? Want die Ou Testament, as jy nie die 7de dag gehanteer het soos wat hulle hom neergeskryf het, what happened? The death penalty. So ons sien niks van dit in die Nuwe Testament nie. Okay? So ons gaan by dit kom, so dis nie waarvan ons praat nie. Ek het gesê van die navorsing. So kom ons blaai na Exodus 16 toe. Ek het nou 'n merker daarin, so ek is vinniger daar, maar blaai so lank soontoe. So ons sal nou sien that God commands the seventh day to be taken as a rest day, but he also has given it as a gift. So there's a commandment and a gift. Ek dink net 'n fout wat baie keer wat ons maak is ons dink die sewende dag is deel van die wet en daarom is ons nie meer onder dit nie. Maar ons sien nou in Genesis dat het lang voor die wet gegee is, was die sewende dag as 'n rusdag ingestel. So dit kom nie uit die wet uit, moenie daai fout maak nie. So ons sal nou kyk na, hoe het ons nou gekom daar, waar ons nie meer die sewende dag as 'n rusdag hanteer nie. Wat het dit veroorsaak? En dit is een van die goed wat ek dink wat ons doen is, dis die wet. Ons het nie meer nodig om die wet te onderhou nie. Ek sien ons onderhou al die ander wette, ons het nog nie van hulle ontslaag geraak nie. Maar het is net 'n interessante ding van die wet, as jy weer die wet gaan lees, die sewende dag neem die grootste gedeelte van die wet op. Nie een van die ander wette het soveel plek. Kom ons sê die 10 gebooie, dat nie een ander van die 10 gebooie het soveel plek soos die 7de dag se rus nie. So as julle daar by Exodus 16 is, ek wil vers 1 tot 7 lees, en dan spring ons na 21, as julle sal onthou, selfs hier het Moses nog nie die wet ontvang nie. Ons is nog nie daar waar hy die wet ontvang het nie. So ons sien dat God van die begin geskep het, dat die 7de dag as 'n rusdag geneem moet word, En nou het die jode in slavernij in Israel, het hulle die gebruik af van heeltemal vergeet. Ek neem aan, hulle het seker sommer 7 dae week as slawe gewerk in Egypte. So nou kom hulle terug, hulle is uitgelei deur God uit Egypte uit, en God wil het weer instel. God wil hulle weer leer hoe om Bybels te leef, en hoe om die guns en die seën van die 7de dag rus te ontvang. So kom ons lees net ietsie daarvan. Die Israeliete is weg van Elim af, en het by die Sinai woestijn tussen Elim en die Sinai berg aangekom. Dit was een maand nadat hulle uit Egypte weg was, daar in die woestijn het allemaal teen Moses en Aaron begin uitvaar. Die Here kon ons eerder in Egypte laat doodgaan, en daar was ten minste genoeg om te eet. Nou het julle ons hier in die woestijn toe gebring, sodat allemaal hier van die honger kan doodgaan. Die Here het toe vir Moses gesê, ek gaan vir julle kos uit die hemel laat reën. Die volk het elke dag uitgegaan en genoeg kos vir die dag by mekaar gemaak. Ek gaan hulle toets om te kyk of hulle na my wil luister of nie. Op die 6de dag moet hulle 2 keer soveel as gewoonlik by mekaar maak. Moses en Aaron het vir die Israeliete gesê, teen vanaand sal julle weet dat dit die Here self is wat julle uit Egypte laat wegtrek het. Morgenoggend sal julle sien hoe groot die Here is. Hy het gehoor hoe julle oor hom kla. Dis eintlik teen hom wat julle so uitvaar en nie teen ons nie. Kom ons spring na vers 21 toe. Die volk het voortaan elke oggend kos gaan by mekaar maak volgens elkeen se behoefte. Namate die dag warmer geword het, het die kos wat nie opgetel is nie verdwyn. Op die 6de dag het hulle 2 keer meer opgetel as op die ander dag. Die leiers van die volk het dit vir Moses kom vertel. Moses het vir hulle gesê, die Here het bepaal dat daar 'n rusdag moet wees. Môre is dit die Here se Sabbat. Bak en kook wat julle vir vandag nodig het en laat die ander vir môre oorbly. Hulle het gemaak soos Moses gesê het en die kos wat oorgebly het, het hulle tot die volgende oggend gehou. Dit het nie sleg geword nie en geen wurms het daarin gekom nie. Moses sê toe, dit is die kos wat julle vandag moet eet. Vandag is die Here se Sabbat. Julle sal nie vandag iets op die grond kry nie. 6 dae lank moet julle kos gaan by mekaar maak, maar op die 7de dag is die Here se Sabbat. Op hierdie dag sal daar nie kos op die grond wees nie. Op die 7de dag het party mense toe tog wel in die veld kos gaan soek. Hulle kon egter niks kry nie. Die Here het toe vir Moses gevra, "Hoe lank gaan julle bly weier om na my te luister en te doen wat ek sê? Kan julle nie insien dat die Here die Sabbat gegee het om op te rus nie?" En ek lees hierdie, en ek kyk na myself en ek dink, maar ek doen precies eintlik maar net dieselfde. Ek neem nie die gawe wat die Here gegee het, om 'n rusdag te neem, as 'n rusdag vir my nie. En partykeer vang ons onsself nog, dat ons dink, ek lees hierin, jy hoef nie daar te lees, ek lees daarin, of ek 6 of 7 dae werk, wat ek van die Here gaan ontvang is dieselfde. Die 7de dag wat hulle uitgegaan het, hulle niks gekry nie. die extra dag wat ek as werk insit en ek dink ek kry iets daarvoor terug, is ek na hierdie skrifgedeelte kyk, is eindelijk wasted. Die Here kon in 6 dae gee vir my dieselfde as wat ek in 7 dae wil reg kry. Die Here sê, vertrou my, ek is jou voorsiener, neem 'n rusdag, nie net vir jou eie gesondheid en vir jou eie well-being en om my te eer en te respekteer nie, maar ook om jou afhanklikheid van my te verklaar. Om te sê, in 6 dae kan die Here genoeg vir my voorsien. Ek lees ook hoe dat hulle op die dag voor die Sabbat gereed gemaak het vir die Sabbat. En dit laat my amper dink, en ek wil jou aanmoedig om so daaroor te dink, ons is nou amper by die Junie vakansie, so wat gebeur voor daai dag wat jy vertrek op vakansie? Wat gebeur voordat jy op jou 2 weke of 3 weke of 1 week verlof vertrek voor jy weggaan? Jy lag so lekker, Ilse, wat maak jy alles? Alles moet klaarkom. Hoekom? Alles moet in plek wees. Want ek wil nie gesteer word as ek moet rus nie. En dit is wat ek sien hier. So ek gaan lees 'n bietjie in Lukas Markus. Die Vrydag word as voorbereidingsdag in my vertaling Preparation Day seker in Engels vertaal. Dit beteken ons maak alles klaar sodat daar nie dinge is wat ons aandag sal aftrek of ons sal steur op ons rusdag nie. Ons doen dit vir ons verlof. As ek die woord reg lees, sê hy dit is veronderstel om van jou rusdag ook so te werk. Die geskryf Luke, Mark, John praat van Preparation Day. To get stuff done before the rest, like a holiday. Kom ons bly net vinnig na Jesaja toe. Bly toe daar by Jesaja 56 en 58 en dan nog een skrif uit die Nuwe Testament uit. En dan gaan ek dit probeer om dit saam te vat. Jesaja 56 en 58. Vir die van ons wat by die intersessie is, kan men net vanoggend getuig dat die Here praat al 'n rukkie met ons oor 'n rusdag. Praat daar oor om hom te eer op 'n rusdag. So dis nie iets wat ons uit die lug uitgryp sommer net om 'n woord oor te bring nie. So kom ons lees daarin in Psalm Jesaja 56 vanaf vers 6. Ek seën ook die uitlanders wat hulle aan die Here wy en hom dien en liefhet en die Sabbatdae onderhou en lewe volgens my verbond. Ook hulle bring ek na my heilige berg en gee hulle vreugde in my huis van gebed. Die brandoffers en die ander offers sal ek aanvaar, want my tempel sal 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies. Spring dan na hoofstuk 58 vers 8 toe. Vers 13. As jy jou daarvan weerhou om op die Sabbatdag te oortree en op my heilige dag te doen net wat jy wil, as die Sabbatdag vir jou in vreugde is en jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit respekteer, deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie te doen wat jy wil nie, of nuttelose woorde te praat nie, dan sal jy jou vreugde vind in die Here. Ek sal jou die land weer in besit laat neem, ek sal het jou laat eet van die opbrengs van die land van jou vader Jakob, en die Here het dit gesê. Ek wil sommer miskien net stukke van dit weer lees. As die Sabbat vir jou 'n vreugde is, as jy dit as 'n heilige dag beskou, om die Here in ere te hou, heilig om die Here in ere te hou, so daar's iets vir my in dit van waar ek die aandag en die verheerliking op die Here sit. So daarom is om saam te kom as die liggaam en God se naam te verheerlik deel van dit wat die vroeë kerk op 'n Sabbat gedoen het. Hulle het byeen gekom sodat God verheerlik kan word, sodat die fokus op God gesit sal word, sodat hy geëer sal word en gerespekteer sal word, en hulle het nie hulle gewone gang gegaan nie. Hulle het nie net gedoen wat hulle wil nie, en hulle was nie met nuttelose woorde en pratery besig nie. Hulle het hulle vreugde in die Here gevind. En daar kom maar seën uit dit uit. So weer eens, as ek dit lees, dan sien ek net hoe dat dit deel van ons kultuur geword het, van wat ons met 'n rusdag maak, en hoe ons daarmee omgaan. So ek dink twee vrae wat ek van gehou het, wat ek opgelees het, wat jy kan vra oor 'n rusdag. Indien vanoggend se woord met jou praat en jy dink miskien moet ek 'n paar verstellings aan my leefwyse maak, ander grense insit, want ek wil emosioneel, geestelik en fisies gesond wees vir die ander 6. Ek wil op my beste wees vir die ander 6. Is daar twee vrae wat jy vir jou kan vra oor Sondag? Of watter dag jy ook al, kom ons sê net eers dit. Ek neem my Sondag my rusdagie. As ek die Sondag nie ander goed aan die gang het nie, dan begin my rusdag in die namiddag en loop oor in die Maandag in. So dis my rusdag. Partykeer vir my frustrerend, want my eie familie kan nie myself rustig neem nie, so dis moeilik. Maar vir meeste van julle neem ek aan sal 'n rustdag Sondag werk. Vir die van ons wat skofte werk of wat by die hospitaal dalk is of hoe jou werk ook al partykeer van jou vra, sal heel moontlik 'n ander afdag as jou rustdag moet neem. Om te sê ek gaan hierdie dag rus. So ek dink is nie noodwendig dat dit 'n spesifieke dag moet vra wees nie. Maar so twee vrae wat jy jouself kan vra is dit waarmee ek besig is rus en is dit aanbidding? Is dit waarmee ek besig is rus en is dit aanbidding? En ek het gehou van wat die ou gesê het. Hy sê as die antwoord nee is, dan sê hy vir homself daar's 6 ander dae vir dit. Ek gaan dit dan in die ander 6 dae inpak. So 'n afdag in ons kultuur is gewoonlik wanneer jy alles doen waarvoor jy nie betaal word nie. Weet jy, niemand sny ek sny nog die gras vir my lekker. As jy die goed by die huis regmaak wat reg moes kom, die kinders, die inkopies doen, die rekeninge betaal of wat ook al jy weet, admin op datum bring, goed rondom jou huis in jou familie, dit is werk, maar dis nie waarvoor jy betaal word nie. Gewoonlik op afdae kry ons 'n klomp van daai goed in plek. Of ons ontspan 'n bietjie met sport en ons neem deel aan sport, ons gaan kyk sport, kultuur, wat dit ook al is, ons hobby gebruik ons op 'n afdag. Maar dit is nie 'n rusdag nie. So die twee vrae wat jy jouself kan vra is dit rus en is dit aanbidding? Maak gereed vir dit. Berei voor vir dit. En ek het net gesê, ek lees iets in God se hart, dat ons hom moet erken as sy voorsiener. Ons kan nie rus, ons kan nie gawe wat hy vir ons gee om te rus, ons kan dit neem. We don't have to labor like we're in Egypt 7 days a week. It's not God's will for us. Hy wil hê, neem die rusdag. Jy kan dit bekostig, ek is jou voorsiener. Ek sê weer in die Nuwe Testament, it's not a command. En onthou is, it's not part of the law. Het was al op die, toe Adam een dag oud was, Adam is op die 6de dag gemaak, op die 7de dag het God het ingestel. Hy het die Israeliete geleer om het te onderhou toe hulle uit Egypte uitgekom het, voordat hy wet gegee het. It's not part of the law. It's a commandment. It is part of the commandment. Dit is die langste. Ek dink, dit is ook 'n gawe wat jy nie hoef te neem as jy nie wil nie. As jy nie wil rus nie, as jy nie die afdag wil neem nie, dis amper so, ek sien dit amper om te sê, jy gaan nie slaap neem nie. Ek kies om sonder slaap te lewe. It's not sin om sonder slaap te lewe, it's net stupid. Dis gaan dit nie hou nie. En ek dink iets, van ons sê dit maklik van slaap, Maar ek dink as ons die woord gaan kyk en gaan lees en in die Here toelaat om met ons te praat oor dit, the Sabbath is the same. We can choose not to do it. We can choose to just make it an off day. Or we can choose to do a bit of work. And come here in the morning, eet so 'n bietjie saam met die kinders, maar met my laptop uit, want ek moet gou die e-posse opvang en ek moet vanaand weer 'n klomp werk doen wat vir die week gedoen moet word. En ek is nog sommer moeg voor die week begin het. Ons kan dit doen. Ek wil sê nou maar oor slaap ook en sê, I think it's stupid. Die Here wil ons bless op hierdie dag. Hy het gesê, ek het hierdie dag, ek het hierdie tydperk, het ek geseën. Ek wil dit vroetvol maak in die week wat voorlê. Kom na my toe, kom spandeer tyd met my. So ek dink ons kultuur, het op 'n manier van dit al weggestap. As ek nou my as 'n kind, my pa se rusdag moes onthou, so ons het soggens op sonnaoggende was sy rustig opgestaan, want ons gewoonlik almal saam tee gedrink. Ek weet nie hoe ons dit reg gekry, maar ons was kwaai betyds gewees. Dan drink ons nou allemaal tee saam en haat pa vir ons allemaal gebid, voor ons kerk toe is. Dan is ons, my opa was saam met ons in die kerk gewees, as ons die opdag, ja, bel jy om te hoor wie siek. En so was het, dit was ons leefstyl, dit was nie, ons het nie partij sondag gegaan en partij nie. So dan gaan ons nou kerk toe en kom ons half vanaf terug, en los saam marag eet om die tafel eet, en dan gewoonlik na marag het my ouers een bietjie gaan rus, en ons moes rus, wat ons nie wou doen nie, bietjie gerus, en dan, ek onthou my pa het gelees, het was die tyd wat hy gelees het ook, en dan sondagaande het ons altyd saam bybelstudie gehou, gepraat oor wat die week voorlê, saam gebid daar oor, en vroeger gaan slaap. Baie kere het ons hier ergens na hy gerus het, en voor ons saans by die huis was, het ons by vriende gaan kuier. Dit was 'n inding gewees, dat jy by vriende oorgery het, sondag laat, marag, sommer 'n koppie tee, party keer het dit nou oorgegaan en ete in, maar meeste van die tyd was het nie dit nie. Was so 2 ure wat ons saam met vriende gekuier het, en dan kom ons weer terug, en dan het ons gesin saam. En daar was 'n rustdag vir hom, dit was God se teenwoordigheid, ons gesin en goeie vriende, saam eet. En dit was die inhoud van ons rustdag gewees. En ek weet, ek het 'n begeerte in my lewe om iets van dit terug te bring in my lewe in. So kom ons, so behalwe ons kultuur wat heeltemal verander het, ek lees Tonga, is vandag nog, daar vlieg jy 'n vliegtuigie, daar kom jy 'n boot in nie, daar ry nie 'n trein nie, daar is nie 'n winkel oop nie, dit is Sabbat, hulle rus, allemaal neem af, cease from work. Nou, ons kan dit te erg maak, en ek dink dit is waar oor die skrif gaan, want ek dink die skrif in Markus en Lukas is die ander rede, so kom ons blaai gou daar, ek dink kom ons lees Markus 2. Jy kan dit ook in Lukas 6 lees, maar ek wil graag Markus 2 sin lees, is die selfde story wat daar weer gegee word, en dit is dalk deel van die rede hoekom ons weggestap het van 'n gesonde hou van 'n rusdag. Sommige net vinnig 'n bietjie agtergrond terwyl jy daarna toe blaai. Dit was my interessant toe ek nou begin om Sabbat op te soek in die evangelies. Dit lyk vir my Sondag was 'n dag vir Jesus om in die moeilikheid te kom. Hy het gereeld ouens gesond gemaak. Hy het gereeld iets gedoen wat teen hulle law was. Hy het lamme aan mekaar kwaad gemaak. Hulle was omstenig as gevolg van dit. So hy was gereeld op 'n Sondag in die moeilikheid gewees. So kom ons lees daar van hoofstuk 23 af. Meeste van ons ken die story, maar net vinnig, want ek wil by die laaste vers stilstaan. Een Sabbat, terwyl Jesus deur die koringlande loop, het sy disippels so al lopende ara afgepluk om te eet. Die fariseërs het vir Jesus gesê, kyk wat doen hulle, dit is teen die wet om sulke werk op Sabbat te doen. Jesus' reaksie was, het julle nooit gelees wat David gedoen het toe hy in die nood verkeer het en hy en sy mense honger was? Hulle het tydens die hoofpriesterskap van Abjar in die huis van God gegaan en wederregtelik van die offerbrood geëet, en vir die priester, wat vir die priesters bedoel was, en hy het ook daarvan vir sy mense gegee. In vers 27, so sommer net in kort, daar's niks in die Torah of in die commandments dat jy nie mag snack nie. Niemand van hulle het gewerk nie. Hulle het maar geloop en korings uitvryf en het geëet. So maar hierdie skrif wil ek lees, en ek wonder of daar nie iets hierin is waar ons die pad byster geraak het nie. Die Sabbat is daar ter wille van die mens, nie die mens ter wille van die Sabbat nie. Nie die mens ter wille van die Sabbat nie. Daarom het ek die seun van die mens seggenskap oor die Sabbat. So om die konteks van die storie te verstaan en die gebeurtenisse, hoekom Jesus hulle so geantwoord het, die Sabbat is daar ter wille van die mens. Ons gaan nou sien dat daai sin presies waar is van hoekom God die Sabbat geskep het. Maar wat het die fariseërs gaan doen? Die fariseërs het die juk van die Sabbat so swaar gemaak met honderde bylaws wat hulle self geskryf het, nooit God se opdrag was nie. En Jesus wys eintlik dit uit hierso. Jesus wys nie uit dat die Sabbat nie belangrik is nie. Hy wys uit dat hierdie klomp baie los van die fariseërs gekkigheid is. want die mens was nie vir die Sabbat geskep nie, die tweede deel van hy sin nie, maar die eerste een, die Sabbat, is ter wille van die mens geskep. So, byvoorbeeld vandag nog, as jy nou die voorreg het om in Jerusalem te kom, dan sal jy sien dat as jy by die orthodoxe jode in 'n hotel of iets wat nou vir hulle voorsiening maak, in 'n lift, wat is die Afrikaanse, huisbak klim, dan stop hy outomaties op elke vloer. Hoekom? Hy mag nie knoppie druk, dis werk. Ernstig. Nou, dit is die gekkigheid wat Jesus hier uitwys. Hy is nie besig om te sê, julle het nie nodig om te rus in die dag te eer nie. Hy sê, stop met die nonsens waarmee julle besig is. Hy het hoeveel mense gesond gemaakt op die Sabbat. Hoekom dink ons, ek lees iets daarin dat God wil sê, die Sabbat is geneesend vir die mens. Om 'n rustdag te neem, is geneesend vir jou. Gaan kyk hoe, hoeveel keer was hy in die moeilikheid om ouens gesond te maak op 'n rustdag. Sommige net die volgende een, ek gaan dit nou lees in daar hoofstuk 3 vers 1. Jesus het weer eens in het Goga toe gegaan en hulle het hom fyn dop gehou omdat dit Sabbat was. En daar maak hy weer die man gesond. Om hulle net te wys, hulle is, ja. So ek wil sê, watter dag ook al vir jou werk. Vir my werk is Sondag nie. Watter dag ook al vir jou werk. Ek dink ons het nodig om weer te besluit om 'n rusdag te neem. En die twee vrae vir ons te vra, is dit aanbidding en is dit rus? So 'n party van ons sal dalk seker 'n entjie gaan draf op 'n rusdag en reken dis rus en vir die res van ons sal dit die rus wees. Ek dink ook nie die Here is verskriftelik oor wat dit moet wees nie. Ek so vir my persoonlik As ek 'n maandagoggende probeer ek gewoonlik ergens in die natuur kom. Ek ontmoet God daar. Dis rus vir my siel. Of op die plaas, of by die visvang, of ek gaan sommer net hier agter die huis in die berg in, of op die plaas patates in die boorde in. Of ek gaan draf, of gaan vang vis, of ek gaan sit net daar. En dis vir my rus, want ek ontmoet God daar. Ek is nie met sport besig nie, ek is nie met visvang besig nie. Ek vang die goedies, ek kom baie daar terug sonder 'n vis. Maar dis, so ek wil jou aanmoedig, ek het 'n paar goed neergeskryf en ook van die ouens wat ek oor opgelees het, ek wil weer vir jou sê, dis nie maklik nie, dis harde werk. Ek sal die eerste ding voorstel om te doen is, sit jou selfoon en jou rekenaar af en sit hom weg. Dis die eerste ding wat ek sal doen is, ek my rustdag inrig. Die tweede ding is, ek sal tyd in die woord, en hopelik is dit ook vir jou belangrik en goed om tyd saam met medegelowiges op 'n sonoggend dit te spandeer. Maar ek sal eers sonderdag aand dalk tyd met my kinders in die woord spandeer. Miskien werk jou program ook so dat jy nie elke aand dit kan doen nie. Jy is nie elke aand by die huis nie. So, maak 'n sonderdag aand begin die week in die Here se teenwoordigheid in die woord saam met God. Maak dit saam met kos en saam met eet, saam met goeie familietyd. Ek wil amper vir jou aanmoedig, sny media uit jou lewe uit. Sit af die TV. Kom ons vanoggend staan ons op. Nou die eerste ding wat stof is wil weet, wie van Liverpool en ek, wie het hulle gespeel? Real Madrid. Wie het gewen? Papa, ek het 5 minute wat ons gou die highlights gaan kyk. Ek sê sit af. Jy kan môre kyk. Business, selfoon. Dink omtrent ons almal is verslaaf aan ons selfone. Van die nuus tot die e-posse tot die WhatsApps en die Facebooks en die. So Ek dink dalk sal goeie musiek, ek noem sommer net 'n paar voorbeelde, elke een met sy rustdag saam met die Here gaan uitkerf. Ek dink iets wat ek gelees het waarvan ek gehou het, as jou werk binne is deel van rus vir jou dalk buite. As jou werk met jou gedagtes is rus dalk met jou hande. As jou werk hande is jou rus dalk gedagtes, 'n goeie boek te lees, musiek te luister. Maar ander van ons, ek moet net uitkom, ek kan net nie nog in 'n kantoor of nog in 'n huis of nog in 'n binnekant wees nie. Iemand voel dalk ek moet uitkom. Dis waar ek die Here, dis waar ek rus, waar ek kan diep asemhaal en sê, nou voel ek weer mens. Dalk is dit om bietjie daar in die tuin te wees. Tussen die groenteplantjies as die son sak. So net 'n laaste gedagte. Ek ervaar as ek my rustig goed in die Here se teenwoordigheid is saam met my gesin, ons almal is weer vol na so 'n dag. En ek sien hoe daai rus wat ek daar ontvang, multiply in my week in. Ek weet jy ervaar dit ook. Partykeer kom Sondag aan en dink jy ek sien nie kans vir die week nie. Ek dink as ons godly rus vat, dan gaan ons min so voel. Ons gaan meeste van die tyd ek is stoffie stoei so nou en dan as hy bring dit aan. Bring dit aan. Ons gaan so voel oor die week as ons goddelike rus vat vir ons dag. So ek wil ons aanmoedig en ek wil afsluit daarmee. As jy intimiteit soek en ons soek intimiteit 7 dae week, wil ek jou aanmoedig, begin met 'n dag van intimiteit met God. Mag jy met aanbidding en met rus besig wees om jou week mee te begin, sodat die res van jou week fruitful en multiply en blessed kan wees omdat jy 'n dag vir God afgesonder het. He gave it as a gift to be holy. Is af een kant gesit vir hom. So ek dis seker maar deel van die inheritance wat ek by my pa al ontvang het, so georganiseerde sport of dit nou professional of amateur is, ek hou nie daarvan op 'n Sondag nie. Ek wil daarvan wegbly. Ek sal die nuwe land toe gaan om te gaan kykie. Ek hou ook nie daarvan dat ons 'n hokkie game reël of speel of ek wil wegbly. Ek my kinders partykeer as hulle 'n span kry, hulle moet op 'n Sondagoggend gaan oefen. Dan is hy krapperig oor dit. Ek dink is personal preference. Ek weet nie of ons dit aan sonde en die sonde kan klas nie. So organized sport is vir ons uit. Media wil ons uithaal uit ons rustigheid. Ons kry dit nie reg nie. Ons is nie goed daarmee nie. Om tyd in die woord, tyd saam met vriende, tyd saam met lekker eet en saam kuier om die tafel en corporate worship. Dis my dag ergens in die natuur. Dis iets wat vir my werk. Ek wil jou aanmoedig, soek die Here dat jy genourish kan word op 'n rustdag en skuif jy ander goed uit. Kom ons sluit ons oë dan bid ons saam.